gepleýär adatly radiosu. Söýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wizi üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar gepleşikler çekýär. Bi adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylaryny täze girilen wiza meselesi indiki mümkinçiliklerden ören gadaklanýanlyklaryny isaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duyduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleyijisi çekipdir. Elbette, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň öňe süýresinde hem saklanyp galan aladaly habarlaryň arasynda okuwçylarymyz Türkmenistan köçeleri arasylap, agaçlary tymarlap, baş bayramyna we dawaraly maslahata taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem köp okapdyrlar we köp dinläpdirler. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gepleýär adatly radiosu, hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara uğramalar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeylek hem hususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına edilir. Şeyli de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyar. Emma siyinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenini öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpölenliğini öne sürüyarlar. Siyinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kısanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan şonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen pikirden uğralyanlığını öne sürüyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan en atalaryň soňky ýyllarda has köpelenli hem aydylýar. Ýöne ýurtdaky iqtisady kynçylyklar, maskallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly beýwagt bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gölökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek kararda aydiyan rahatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tədəsilliklerin arasında ne hili çaprazlıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralya. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'ın bilim reformaları dileyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgörüşlüklerini yakından sinleyen yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde soruluk. Hudaýberdi Odaly Türkmen Vekiliyetinin New York'taki bilimi özgörtmek samitine katnaşma bilen bagly öz reaksiýanyňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen Vekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmy, ol ýerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Менің пікірім солар сесем қошып білмеділер, ол ерден еш сат өңірінің білмеділер. Себәбі шы саммитің бүйіп мақсады, дүниеде соғытсызлығы азалтмақ. Себәбі дүния шертінде, ең соғытсыз еуртлор, ең ғарип еуртлор қасап еділе. Үнға бір нәтші мысалдар кетірліе, меселім алтының көп чыққан ері, алмадың чыққан ері, шылор ял тевігі байлықларын бар ері. Шул юртлорын көпсі камрум пирленін, байлык белли-белли адамларын еліне милетен соғытсыз. Шул юртлорын милеті ин гарип милетлер хасав едилия дүнияды. Себебі соғытсызлык милете гариплығы кетирия. Егер де милет билимлі олса, дүшінчелі олса, онна ол дүйбінден башы болия. Меселім Австрияны алып көрсек, бір айратен чыкып турун байлығы йок. Я Швейцарияны алып көрсек, бір айратен байлығы йок. Дүниядаки иң көп яшаган юртлорун бири. Нью-Йоркта кечирилген саммитинин баш максаты шул. Ягъни билими тәбилеп